Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu.
Toho 18. května 1923 byla sobota. Na poli nedaleko kbelského letiště stál ve tmě plátěný stan. Uvnitř právě zpívala operní pěvkyně Růžena Topinková, ale kousek od stanu už nic slyšet nebylo, protože silně pršelo a vítr se zprudka opíral do stanových stěn, takže lidé uvnitř je museli přidržovat, aby stan neuletěl. V této čině vlezl do stanu jakýsi pes, aby se uchránil před nepohodou, a když slyšel pěvkyni, začal štěkat. Tak nějak vypadalo první vysílání z pohledu těch, kteří byli ve studiu. V centru Prahy bylo kino Sanssouci a v něm spousta zvědavců. Žádného psa slyšet nebylo. Z 8 reproduktorů znělo praskání atmosférických poruch a velmi vzdálená hudba a zpěv. Tak nějak vypadalo vysílání pro první rozhlasové posluchače. Seděl tu i malý Pepík Voženílek, jeho tatínek hrál tam někde ve kbelích na čelo. Vybavuje si redaktor Vladimír Bernášek jeho vzpomínky na první vysílání.
Když to čelo zapíchl do trávy ve stanu, tak čelo neznělo, tak někoho napadlo, že ulomil z plotu plaňku a tu plaňku dali pod ten bodec toho čela, najednou to čelo mělo ten zvuk.
V kině Sanssouci byl tehdy i ředitel programu Nové stanice Miloš 14., který na ten první den chtěl raději zapomenout. Byl jen šťastný, že bylo vůbec slyšet trubku Emila Čermáka, který poprvé v rozhlase zatroubil československou hymnu a přemohl tak všechny ty šramoty a poruchy.
Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů. Dnešní vysílání zahájíme...
A to už je hlas první hlasatelky na světě, Emilie Tučkové. Do rozhlasu původně nastoupila jako úřednice, ale když nebylo, kdo by hlásil, přihlásila se svému šéfovi a pak necelý rok provázela programem.
No, já jsem potom se provdala. A manžel nechtěl, abych každý den odjížděla večer do Kbel, tak jsem jako se zřekla tohoto. Nastoupil dobrovolný, předávala mikrofon, ale já jsem zůstala ještě nějaký čas.
Pro lidi bylo rádio obrovským magnetem. Když Radiožurnál konal v Praze na Václavském náměstí reklamní projekce, množství shromážděných lidí zastavovalo dopravu. Přesto byli i nedůvěřivci, kteří hledali za projekcemi podvod. Vzpomínal po letech technik Jan Velík na dva starší vesničany, kteří za ním přišli, aby jim řekl, kam schoval ten gramofon.
Oni lezli pod stoly, nazvedali ty ubrusy, pod kterými jsme měli řadu akumulátorů. A tak dále sahali do těch dlouhých reproduktorů a hledali ten gramofon, ovšem, že ho nenašli. Když jsem se pak ptal, proč to žádali, tak mě pak prozradil jeden, že se vsadili o jeho chalupu, že tam gramofon je.
V té době už měla Nová stanice svého prvního koncesionáře. Stal se jím doktor Josef Lachout z Řevnic u Prahy, který musel projít důkladnou prověrkou trvající několik měsíců. Vzpomíná dnes jeho dcera Blanka Brošková.
Jestli je bezúhonný a jestli není v žádné straně, a všechny detaily zjišťovali, tak potom dostal povolení a on byl koncesionář už v květnu roku 1923.
Byly dokonce případy, že ministerstvo zrušilo už udělenou koncesi jen proto, že někdo koncesionáře udal pro nějaký nepatrný, často vymyšlený přestupek. To se ale panu Lachoutovi nestalo a na svou koncesi číslo 1 byl právem velmi hrdý. Nový vynález si nenechával jen pro sebe a pořádal doma veřejné produkce.
Když tatínek pouštěl nějaký koncert nebo přednášku, kterou překládal lidem, tak lidi seděli na lavicích a na židlích před oknem a chodili k nám pořád poslouchat. A tatínek byl jako velmi známý tím v celých Řevnicích.
Počátky pravidelného vysílání byly provizorní a svízelné. Jednak se 2 měsíce vysílalo na černo, protože Nová stanice získala licenci na vysílání radiofonických koncertů, zpěvu, přednášek a zpráv všeobecné zajímavosti až v červenci 1923 a ve kbelském stanu se zase produkce neobešla bez několika veselých okamžiků. Když například přišla členka opery Národního divadla Míla Kočová zpívat árii Lesní žinky z Dvořákovy Rusalky a hlasatelka Tučková ji ohlásila, vzala si mikrofon a začala zpívat Mám zlaté vlásky, mám. V tom zvedla vyděšeně oči a zadívala se na jednu bednu a zaspívala Svatojánské myšky slétají se k ním. Na bedně totiž pobývaly 2 malé myši. Doprovázející klavírista si toho všiml, myšky rychle zaplašil a mohlo se pokračovat. Mikrofonů bylo ve Gbelském stanu málo a když do nich zpívali zpěváci, nebyl slyšet klavír a obráceně. A tak jeden zpěvák, tenorista Dušánek, zpíval v leže pod pianem, což si všichni pochvalovali, jak pěkně to zní. Později pro klavíristu vybudovali jakousi pyramidu z beden, takže zpěváci mohli pod klavírem stát, až do chvíle, než jednou hrál tak temperamentně, že se celá konstrukce při produkci zhroutila. Posluchači čekali trpělivě, až se vše napravilo a vystoupení pokračovalo. Později, když rozhlas začal vysílat z desek, se ale podobné karamboly opakovaly také, vzpomíná Vladimír Bernášek.
Nějaký technik měl pouštět hudbu, hlasatel nahlásil skladbu, ale technikovi ta gramofonová deska vypadla, spadla na zem a rozbila se. Tak hlasatel pohotově oznámil posluchačům, že z technických důvodů bude změna, a nahlásil písničku, která byla na druhé straně té rozbité desky.
Do konce roku 1923 měl rozhlas jen 47 předplatitelů. Od roku 1924 se ale zlevnily koncese a začala mohutná expanze, která zakrátko umožnila novému vynálezu dobýt svět. To se stalo přesně před 80 lety.
Radiožurnál Praha končí své vysílání a přeje posluchačům dobrou noc a krásné sny.